Areena.
Nyt tuntuu siltä, että demokraatit on niin kuin innokkaina menossa äänestämään, eikä sille, että nyt on pakko mennä äänestämään Trumpia vastaan. Et nyt niin kuin äänestetään enemmänkin jonkun puolesta.
Mistä maailma puhuu, palaa nyt juurilleen ja tarjoilee teille kahden jakson mittaisen Yhdysvaltain vaalispesiaalin. Takana on tämän teeman tiimoilta jokseenkin hullu uutiskesä. Juuri ennen mun kesälomaa mä heräsin 3:00, kun päivystävä uutistuottaja soitti ja pyysi mut Pasilaan uutisoimaan presidenttiehdokas Donald Trumpin murhayrityksestä. Vain viikkoa myöhemmin Yhdysvalloissa meidän kirjeenvaihtaja Iida Tikka lopetti lomansa kesken, kun istuva presidentti Joe Biden ilmoitti, ettei haikkaan jatkokautta. Nyt vaaliasetelma on tyystin toinen kuin kesän alussa. Ehdolla ei ole enää 2 vanhaa miestä, eikä Donald Trumpin voitto näytä enää yhtä varmalta kuin silloin. Maahan lyöty demokraattipuolue on koonnut rivinsä varapresidentti Kamala Harrisin taakse. Vaaleihin on reilut 2 kuukautta aikaa ja kysymyksiä riittää. Ensinnäkin, miten epäsuositusta varapresidentti Harrisista tuli 1 kuukaudessa varteen otettava presidenttiehdokas? Entä mitä se tarkoittaa, että Donald Trump on nyt kisan ainoa ikämies? Mitkä asiat lopulta nousevat ratkaiseviksi? Onneksi me ollaan Iidan kanssa molemmat takaisin töissä ja luvassa on 2 jaksoa täynnä asiaa Yhdysvaltain presidentinvaaleista. Tässä ensimmäisessä osassa me päätetään, mistä puhutaan, mutta ensi jaksoa varten me toivotaan teiltä kysymyksiä tai aihealueita liittyen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, joista te tahdotte kuulla lisää. Samalla me jätetään jäähyväisiä, mistä maailma puhuu podcastin osalta. Mä nimittäin lähden 2 viikon päästä Tukholmaan, missä aloitan Pohjoismaiden kirjeenvaihtajana. Mistä maailma puhulta on siis jäljellä enää 2 jaksoa. Mutta tunteilen enemmän sitten vasta ensi kerralla, sillä nyt katsotaan, onko Iida vielä hereillä. Minä olen Jenny Matikainen. Iltaa Iida Chicagoon. Mä en tiedä, onko siellä huominen tämä päivä vai eilinen, kun takana on 3. demokraattien puoluekokouspäivä ja sä oot ollut jossain 100 TV-suorassa, niin oot sä siellä vielä tolpillaan?
Mun täytyy sanoa, että mäkään en ollut ihan varma, että mikä päivä ja mikä kesä ja mikä maa, mutta joo, siis täällä on ollaan nyt vähän ennen 1:30 nauhoitetaan tätä nyt täällä, ja oon ihan tolpilla, niin siis nämä on aika tällaiset uutistilanteet, uutistapahtumat, niin niissä on sellainen tietty adrenaliini, joka pitää sut käynnissä koko sen rytäkän läpi, että täällä on ihan kiinnostavaa.
Niin, kyse on siis käytännössä tilaisuudesta, jossa Kamala Harris valitaan virallisesti demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Millainen tunnelma siellä on ollut, miten sä kuvailisit?
Tunnelma on ollut aika tällainen, mä oon ehkä sanonut tämän nyt aika monessa suorassa, mutta mä en keksi mitään parempaa sanaa, niin on vähän sellainen demokraattihurmos, että kaikki tapaa kavereitaan, tapaa samanmielisiä, voi olla innoissaan niistä omista asioistaan ja voi olla siinä demokraattikuplassa, jossa näissä puoluekokouksissa ollaan. Että täällä ihmiset on todella jotenkin valmiita tekee töitä tämän kampanjan eteen, mutta on myös tiettyä sellaista itsevarmuutta ilmassa, että jengi ihan oikeasti ajattelee, että kun me vaan hoidetaan tämä homma loppuun asti, niin kyllä tästä vielä voitto saadaan aikaiseksi. Ja se on tietty, sellainen fiilis on helppo tulla, kun on nimenomaan siinä omassa kuplassa, että samanlainen voitontahtoinen olo oli republikaaneilla ihan vaan 1 kuukausi sitten omassa kokouksessaan.
Ainakin tällainen toimittajien näkökulmasta se on herkullista, että tästä kisasta on tullut tiukempi kuin miltä se alkukesästä näytti. Ja musta tuntuu, että mäkin olen nyt ihan uudella innolla seuraamassa näitä vaaleja. Mutta pakko tässä alussa tunnelmoida vähän menneitä, koska mehän aloitettiin tämä Mistä maailma puhuu -podin uusi vaihe yhdessä tasan 4 vuotta sitten. Sä olit just lähtenyt sinne kirjeenvaihtajaksi ja mä olin palannut juuri Pekingistä oman kirjeenvaihtajuuteni jälkeen. Tässä välissä on tapahtunut aika paljon. Miten sä vertaisit, että millaisia fiiliksiä sulla silloin oli tuosta työstä Yhdysvalloissa vs. nyt?
No, tai millaisia fiiliksiä podista, koska mä kuuntelin vähän niitä meidän vanhoja jaksoja. Se oli aika viihdyttävää kuunneltavaa. Meillä oli aika niin kuin paljon asiaa niissä ekoisjaksoissa. Ehkä vähän huonommat läpät. ainakin mun mielestä. Nykyään meillä on paremmat läpät. Joo, mutta tämä työ on ollut tosi avaavaa, vaikka mä olinkin asunut silloin jo jonkin aikaa Yhdysvalloissa, kun mä aloitin tässä työssä, niin totta kai, että mitä pidempään täällä asuu ja mitä enemmän reissaa, mitä enemmän juttelee erilaisille ihmisille, niin se käsitys tietenkin maasta syvenee, että meillä oli niissä viime vaalispesiaalissa 4 vuotta sitten, niin oltiin selkeästi osattu valita hyviä teemoja sinne, mutta totta kai näiden rakenteellisten kysymysten äärelle on aina hyvä palata, ja nyt niistä on ehkä vielä sellainen syvempi ymmärrys, että miten ne ihmiset on päätynyt tavallaan siihen pisteeseen, että ne ajattelee jollain tavalla.
Mä kans kuuntelin niitä ensimmäisiä jaksoja, ja musta tuntui, että mun korvat jotenkin helahti punaiseksi, kun kuuli, että me vasta opetellaan podcastin tekemistä, ja kauhean malttamattomina selitetään kaikki ne asiat, joita haluttaisiin, mistä haluttaisiin puhua. Mutta kuten sanoit, niin teemathan siellä oli hyvinkin sellaisia, mitkä edelleenkin on läsnä.
Kyllä. Mua nauratti kyllä eniten meidän viimeinen parvekejakso ja erityisesti se, että me puhutaan jostain koronaturvavälistä, koska niin kuin senkin on unohtanut, että viime vaalit käytiin siinä tilanteessa, jossa Yhdysvallat oli vielä pandemian keskellä ja se niin kuin määritti ihmisten arkea ja se myös lisäsi sellaista uhkakuvaa siitä, että miltä tulevaisuus näyttää.
Se on ihan totta. Mä olin silloin Floridassa vaalikeikalla ja se oli sitä maskikauden syvintä ydintä, että jengi lenkkeili siellä maskit naamalla ja se oli kyllä jotenkin pysäyttävää. Mutta toista teemoista, jos puhutaan, niin yksihän meidän aiheista silloin oli, että miksi vain vanhat miehet haluavat presidenteiksi. Se meinasi olla ihan täysin validia kamaa ajaa uudelleen, koska näytti siltä, että jälleen vain vanhat miehet haluavat presidenteiksi tai ainakin pääsevät pyrkimään presidenteiksi. Kuinka iso merkitys susta on sillä, että näin ei käynytkään näissä vaaleissa?
Tällä on tosi iso merkitys demokraateille, koska Harris on ehdottomasti ehdokkaana sellainen, joka innostaa ja jota kuulee täällä puolueaktiivien kanssa, kun juttelee, niin Harrisia on helpompi markkinoida, kun menee juttelemaan jollekin äänestäjälle, joka ei ihan hirveästi seuraa politiikkaa. Ja mäkin olen tässä viime vuoden aikana erityisesti kuullut jatkuvasti sitä kommenttia, että Biden on liian vanha. Että se on ollut se ykkösargumentti Bidenia vastaan. Ja nyt kun ehdokas vaihtui, niin se ei ole enää se argumentti, vaan Harrisia vastaan pitää kehittää ihan omat argumenttinsa, jos haluaa häntä vastustaa. Mutta tosiaan tämä, että puolueaktiivit sanoo, että Harris kiinnostaa ja innostaa, ja erityisesti se on vaikuttanut siihen, että kuinka paljon uusia vapaaehtoisia on tullut mukaan. Ja demokraateille erityisen tärkeä ryhmä on naiset, sekä äänestäjinä että kampanjatyöntekijöinä, ja naiset on nyt todella voimakkaasti mukana tässä kampanjassa.
Musta oli myös kiinnostavaa, kuinka mä oon nyt lukenut ensimmäisiä juttuja myös siitä, että Donald Trump on vanha, koska yhtäkkiä hän onkin se. Ei sillä, että Kamala Harris nyt olisi mitenkään erityisen nuori, mutta hän on niin sanotusti keski-ikäisempi.
Joo, ja tämähän on yksi iso kritiikki siitä, että miten sitä ensimmäistä presidenttiväittelyä, joka tavallaan sitten johti tähän ehdokasvaihdokseen, niin miten sitä käsiteltiin mediassa, koska siinä kiinnitettiin huomiota pelkästään Bideniin, koska se oli niin kuin Bidenin suu auki toljottaminen sen väittelyn aikana oli se kaikista shokeeraavin asia, mutta siinä ei puhuttu laisinkaan sitten hirveästi siitä, että miten Trump esiintyi tämän väittelyn aikana ja millaisia vanhuuden merkkejä Trump tavallaan näyttää siinä omassa puhetyylissään ja kommenteissaan, jotka saattaa olla ihan mitä sattuu.
Jos ei oteta huomioon tätä ikäteemaa, eikä oteta huomioon sitä, että silloin elettiin korona-aikaa, niin miten sä vertaisit sinne 4 vuoden taakse, mikä on suurin muutos nyt näiden vaalien tähän alustunnelmaan ja keskustelukulttuuriin ja siihen, miten näitä vaaleja käydään tässä vaiheessa?
Tosi moni asia on aika samalla tavalla, että tosiaan välillä tulee sellainen olo, että päiväni murmelina, koska edelleenkin on näitä isoja teemoja, niin kuin kahtiajakoja, kuplat ja kaikenlaista, mutta siis se, mikä Harris toi mukanaan, niin on tietynlainen sellainen ajatus siitä, että liikuttaisiin jo nyt hyvänen aika eteenpäin tästä samasta ongelmasta, joka on käytännössä rivien välissä Trump. Eli siis se ajatus siitä, että Trump aiheuttaa tätä kahtiajakoa, joka ei siis täysin pidä paikkaansa, vaan se kahtiajako löytyy paljon syvemmältä, mutta siis, että liikuttaisiin eteenpäin. Ja se, mikä mun mielestä tässä on tosi iso muutos nyt, joka vähän tuli puoli vahingossa demokraateille puolueena eteen, on se, että demokraattien oli pakko tavallaan tehdä rohkea valinta, koska demokraatteja on tosi paljon dominoinut tällainen niin kuin pelko ja se, että ollaan varovaisia ja yritetään valita juuri se ehdokas, joka varmasti nyt voi voittaa. Ja nyt sitten oltiin tilanteessa, jossa oli pakko vaan rohkeasti valita uusi ehdokas. Ja se muutti myöskin sitä tilannetta, että miten aktiivisesti naiset on mukana.
Puhutaan sitten tarkemmin tästä tämänhetkisestä vaaliasetelmasta, joka on monella tavalla aika ennennäkemätön, juurikin sen takia, että istuva presidentti vetäytyy presidenttikisasta aivan viime metreillä ja Kamala Harris valitaan jokseenkin yllättäen ehdokkaaksi, mutta samalla demokraatit ovat tosiaan nousseet takaisin presidenttipeliin, gallupit ovat tasoittuneet. Se, mitä itse olen miettinyt paljon, kun ennen tätä vaihdosta puhuttiin siitä, että Biden ei senkään takia voi vetäytyä, koska hänestä oletettu seuraaja, varapresidentti, on niin epäsuosittu, että Kamala Harrisista ei koskaan voisi tulla hyvää ehdokasta demokraateille. Nyt me ollaan tässä tilanteessa. Miten näin kävi?
No mä sanoisin, että tässä kävi tavallaan kolme asiaa, tai oikeastaan niin kuin raasti katsottuna voisi sanoa, että on kolme syytä, että miten päädyttiin niin nopeasti Harrisiin. Niin kuin ihan ekana puolue kuunteli puolueaktiiveja. Tokana kampanjarahoitus oli iso kysymys, kun tajuttiin, että pitää tosi nopeasti vetää presidenttikampanja. Ja sitten kolme, gallupit näytti lupaavia signaaleita. Eli ihan ensimmäisenä, jos mä selitän vähän tätä puolueaktiivien roolia, niin kun Biden pudottautui pois, niin Harris oli ihan kirjaimellisesti siis seuraavana jonossa. Ja vielä kokenut poliitikko, jolla on tähän tehtävään vaadittava kokemus, ja jonka Biden oli jo tavallaan valinnut kertaalleen ihmiseksi, joka voisi olla presidentti. Eli siinä vaiheessa, kun sitten kuitenkin ruvettiin pyörittelemään muita nimiä, niin kuin vaikkapa Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom, tai mitä näitä muita oli siinä spekuloinneessa mukana, niin se itse asiassa johti siihen, että osa nimekkäistä demokraateista asettui vielä tiukemmin Bidenin taakse, ja siinä näkyi se, että monet ei luottaneet siihen, että Harris valittaisiin. Ja erityisesti puolueen selkärangalle, eli tummaihoisille naisille, se olisi ollut ihan niin kuin rättinaamalle, jos Harris olisi tässä vaiheessa ohitettu. Ja se oli, että puolue tajusi, että puolue pysyy hengissä vaan, kun puolueaktiivit on mukana. Ja sitten osittain siis puoluekoneisto ymmärsi tämän, mutta sitten toinen tekijä oli tosiaan tämä raha. Eli ainahan kampanjarahoitus on tosi iso osa sitä, että miten vaalikoneisto pyörii ja kampanjakoneisto pyörii. Ja tiedossa oli, että kampanjarahoituksen siirtäminen jollekin toiselle ehdokkaalle kuin Harrisille olisi ollut haastavampaa, koska nämä kampanjarahathan on kerätty Bidenin ja Harrisin kampanjalle, eli käytännössä siis Harrisin rahaa myöskin. Ja Harrisilla on myös tietty etuliittyen rahan keräämiseen muutenkin, koska hänellä on näitä San Franciscon ajolta olevia kontakteja esimerkiksi Piilaaksoon, niin sieltä löytyy tällainen innokas, äänekäs ja ennen kaikkea varakas tukijajoukko Harrisin taakse. Ja sitten mä sanoisin tosiaan vielä tästä, että kolmannesta jutusta, että sitten siinä vaiheessa, kun alkoi tulla selväksi, että Biden pitää syrjäyttää, niin alkoi tulla näitä ekoja galluppeja, joissa Harrisin suosio ohitti Bidenin, ja se oli tavallaan sellainen lupaava signaali. Mutta mä en voi oikeastaan puhua tästä aiheesta esittämättä ihan pikkasen itsekritiikkiä, sillä kun mä seurasin tätä Bidenin työntämistä ulos, mä olin onneksi lomalla, koska en päässyt laukumaan mitään älyvapaita analyysejä, niin mäkään en uskonut, että puolue valitsisi Harrisin, koska tosiaan demokraatit on ollut hirveän pelokkaita ja varovaisia.
Toi oli tämmöinen Iida Tikka-tyylinen kerran kaiken ja vähän enemmänkin, mutta mua kiinnostaa kyllä kuulla lisää tästä sun itseruoskinnasta. Eli mihin syihin perustuen sinäkään et ajatellut, että Joe Biden voisi väistyä?
No siis jotenkin mulla on jäänyt sellaiset niin kuin silmät kiinni takaraivoon niiden pyörimisestä vuodelta 2019 ja 2020 demokraattien esivaaleista, koska silloin esivaaleissa oli tosiaan mukana useampi nainen, ja sitten siellä oli myöskin esiin tämä Pete Buttigieg, joka on homoseksuaali, ja kaikki näitä tällaisia ehdokkaita kohtaan esitettiin niin kuin vasta-argumenttina se, että he ei olisi jotenkin electable, että he ei olisi niin kuin heitä ei mukamas voisi valita tai että he eivät pärjäisi tässä niin kuin, koko maan vaalissa. Ja se oli tavallaan tällainen niin kuin rivien välistä esitetty kommentti, että ehdokkaan pitää käytännössä olla valkoinen heteroseksuaali mies, että niin kuin voi varmasti voittaa Trumpin. Ja sen takia mä en niin kuin jotenkin ole luottanut siihen, että demokraatit aina kuuntelisi omaa äänestäjäkuntaansa. Ja se, siitähän on muutenkin näyttöä ollut. Esimerkiksi 2016 oli kanssa tällainen Bernie Sanders-Hillary Clinton-tilanne, jossa niin kuin puoluekoneisto painoi peukalonsa vaakakuppiin.
Vaaleihin tosiaan nyt vauhtiarallaan 2,5 kuukautta aikaa. Kauheasti ruvetaan nyt tuijottamaan galluppeja siitä, että kumpi johtaa, missä johtaa. Voiko niistä tällä hetkellä päätellä yhtään mitään siitä, mitä tulee tapahtumaan marraskuussa?
Nyt sulle tulee taas tällainen superhevi asiakeskeinen vastaus, sori vaan. Mutta mä aloitan sen sillä, että niin kuin mun kaikki DC-politiikka, niin piiriläiset sanoo, että niitä galluppeja ei kantsisi katsoa ennen Labor Dayta, eli siis joka on tällainen juhlapäivä syyskuun alussa, eli että ollaan vielä vähän kauempana, ja silloin tavallaan syyskuun, lokakuun aikana tavallaan koko kansa rupeaa oikeasti asennoitumaan siihen, että hei, on vaalit tulossa, ja mä voin ihan anekdootin omaisesti kertoa, että vaikka se suomalaisille tätä podia kuunteleville voi olla ihmeellistä, niin on myös amerikkalaisia, jotka ei vielä ole välttämättä tajunnut, että on vaalivuosi. Itsekin tuossa pari kuukautta sitten juttelin erään sellaisen kanssa. Mutta siis mä en myöskään niin kuin tuijottaisi niitä galluppeja sen takia, että niissä on usein virhemarginaalin sisällä, että sekin on jo, nämä vaalit on aina niin tiukat, tosin tietysti niin kuin on aina kiinnostavaa se, että miten niissä gallupeissa onnistutaan painottamaan niitä äänestäjäryhmiä, jotka sitten lähtee liikkeelle, että mitä jos tuleekin sellainen niin kuin naisten suuri marssi vaaliuurnille ja sitä ei ole vaan osattu gallupeissa ennakoida, niin mitä sitten tapahtuu, mutta siis se mitä mä noissa mielipidemittauksissa katon, niin on nämä niin kuin temaattiset tekijät, joita niissä niin kuin pystytään selvittämään, että kuinka vakaasti olet esimerkiksi päättänyt äänestää tätä henkilöä. Ja tässähän näkyy tietenkin se, että Trumpin tukijat on hyvin vakaasti päättäneet äänestää Trumpia, koska he on hyvin uskollisia ja sieltä löytyy hyvin tällainen niin kuin vakaa äänestäjäryhmä. Ja Harrisin äänestäjissä sitten on vielä vähän enemmän sellaisia arpojia, joita demokraattien pitää edelleen vakuuttaa. Ja siis monet ei edes tiedä, että millainen tyyppi Harris on ja täällä puoluekokouksessakin on hyvin paljon keskitytty vähän niin kuin esittelemään Harrisia amerikkalaisille. Mutta sitten on tietenkin näitä temaattisia kysymyksiä, että mitä voi katsoa, että miten gallupeissa ihmiset niistä puhuu. Ja yksi, mitä mä oon tuijotellut paljon, on se, että miten ihmiset suhtautuu siihen, että kumpi ehdokas on tavallaan parempi talouskysymyksissä. Mutta sekin gallup on elävä tekijä, niissä on erilaisia galluppeja. Jotkut sanoo, että ihmiset edelleenkin pitää automaattisesti Trumpia parempana talousasioissa, mutta on myös tullut galluppeja, joissa Harris on mennyt Trumpista ohi. Että tällaiset tekijät elää vielä varmasti vaalipäivään asti, nyt kun varsinkin kun demokraatit alkaa ehkä vähän enemmän esitellä näitä poliittisia teemojaan ja ohjelmiaan.
Mä oon tähän mennessä jo oppinut, että sä et pidä siitä, kun sulta kysytään, että kuka voittaa vaalit, mutta mä kysyn tällä tavalla, että onko Kamala Harrisilla oikeasti aito mahdollisuus lopulta voittaa nämä vaalit?
Harrisilla on ehdottomasti aito mahdollisuus voittaa nämä vaalit, kuten on myös siis Trumpilla. Että siis näistä tulee todennäköisesti hyvin tiukat vaalit. Nyt sit, jos tulee se naisten aalto vaaliurnille ja mä oon väärässä, niin sitten taas hävettää ja saa mennä jonnekin nurkkaan itkemään. Mutta siis, joo, mä en ikinä ennusta tuloksia, mutta on pari asiaa, jotka niin kuin on Harrisin puolella, joista yksi on se, että tosiaan nämä naiset on liikkeellä. Kuinka monta kertaa mä voin sanoa naiset tämän podin aikana, en tiedä, monta kertaa. Ja niin kuin heidät saa liikkeelle erityisesti nämä aborttikiellot, että republikaanien kampanja on ollut vähän täällä niin kuin testosteronihöyryillä niin kuin käynnissä oleva homma, jossa Hulk Hogan repii paitansa auki republikaanikokouksessa ja Trump marssii lavalle, kun taustalla soi It's a Man's World. Ja niin kuin, että republikaanit tuntuu vähän niin kuin jotenkin ignoraavan siinä mielessä, niin kuin ohittavan sen, että naisille esimerkiksi nämä se, että miten raskauden keskeytyksen saaminen on tärkeä kysymys ja miten niin kuin terveydenhuoltokysymykset ja kaikki tällaiset, niin naiset on tosi luotettava äänestäjäryhmä, naiset äänestää paljon, että se on merkittävää. Ja sitten toinen ryhmä, joka kuuluu tähän demokraattien niin kuin isoon koalitioon, joka on aina välillä vähän hankala saada liikkeelle, niin on esimerkiksi tummaihoset miehet ja erityisesti vähän pienituloisemmat tummaihoset miehet. Ja Harris näyttää saavan myös heidät liikkeelle. Eli se on myös iso tekijä, ja se voi niin kuin olla vaikuttava näissä vaaleissa, mutta on tosi paljon puroja, joista demokraatit voi saada paljon, paljon ääniä. Ja sitten vielä kolmantena mä sanoisin, että jos katsotaan tätä kolme pointtia, kuten Stubbilla, jos siis katsotaan tätä ei-poliittista jengiä, joka olisi taivuteltavissa, niin sille porukalle voi olla myös aika puolensa vetoavaa se, että demokraateilla on vähän tällainen niin kuin ilon kautta meininki, koska politiikka on ollut niin pitkään sellaista synkkää ja masentavaa ja ahdistavaa. Ja Trumpin viesti on sellainen, että kaikki on hirveetä ja kaikki on kamalaa, ja sitten taas täällä niin kuin ollaan silleen, että jee, meillä on hyvä meininki, niin se ehkä saattaa temmata uusia tyyppejä mukaan demokraattiäänestäjiksi.
Niin tuleeko tässä vähän niin kuin samantyyppinen jotenkin, kun muistelee jotain Obaman kampanjaa ja sellainen taas hoettiin sitä, että meillä on jälleen toivoa, jostakin on löytynyt uutta virtaa. Et verrattuna siihen, mitä Bidenin aikaan koko puolue tuntui jotenkin niin kuin maahan lyödyltä.
Joo, siis tämä on ehdottomasti täällä itse asiassa nimenomaan demokraattipuolueaktiivit on sekä täällä, että kun mä oon ollut repparoimassa, niin sanoneet mulle sitä, että tämä tuntuu vähän niin kuin Obama kampanjalta, että tässä on samanlainen sellainen innokkuus ja sellainen henki. Ja tässä on se iso ero niin kuin verrattuna siihen, että kun Biden vielä oli ehdokas, että nyt tuntuu siltä, että demokraatit ja, niin, on niin kuin innokkaina menossa äänestämään, eikä silleen, että nyt on pakko mennä äänestämään niin kuin Trumpia vastaan. Et nyt niin kuin äänestetään enemmänkin jonkun puolesta. Ja se on tavallaan ollut aika nyt poikkeuksellista, että miten tämä on onnistuttu kääntää.
Mutta kun mä kuuntelen sua ja ylipäätään mihin tällä hetkellä keskustelu on keskittynyt, niin puhutaan vaan siitä, kuka se ehdokas on. Ketä hän saa liikkeelle ja juurikin siitä, että nyt hän on nainen, hän on nuorempi, hänellä on energiaa. Mutta liittyykö tämä uusi noste millään tavalla siihen, että Harrisin politiikka olisi jollain tavalla erilaista kuin Joe Bidenin politiikka?
Ei. Tässä niin kuin, siis ei. Sori. Mutta siis Harris on...
Samaa kamaa eri paketissa.
Joo. Mutta Harris on ollut osa Bidenin niin kuin hallintoa. Että hän on ollut osa tekemässä sitä Bidenin politiikkaa. Ja hän myös yrittää hyvin voimakkaasti käyttää näitä Bidenin saavutuksia, Bidenin hallinnon saavutuksia osana omaa kampanjaansa. Että ei tässä niin kuin suurta. Ehkä just se, niin kuin, että Harris puhuu enemmän aborttioikeuksista kuin Biden, jolle se oli aina jotenkin vähän sellainen, että se ei oikein osannut puhua siitä, mikä oli aika viihdyttävää, koska kuitenkin iso teema hänen kaudellaan. Mutta Biden ei ollut ehkä vahva viestiä näin niin kuin muutenkaan. Mutta siis Harrisillä on tulossa ja on tiputeltu niin kuin tällaisia uusia poliittisen ohjelman osasia, jotka on niin kuin lisäyksiä tavallaan siihen ajatukseen, mille niin kuin Bidenin erityisesti talouspolitiikka on pohjautunut. Eli esimerkiksi, joo, mä vaan jätän sen tuohon.
Ilmeisesti mä oon huomautellut tarpeeksi monta kertaa sulle siitä, että kaikkia ei tarvitse selittää juurta jaksain, kun sä aloit jo sensuroida itse itseäsi. Mutta tavallaan me tultiin siihen asiaan, josta mä nyt haluaisin puhua lisää. Eli se, että kun tuntuu, että nämä vaalit on vaan sitä, kuka siellä on ehdolla, minkälainen ihminen hän on, kun kuuntelee esimerkiksi sitä, miten republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on puhunut sen jälkeen, kun demokraattien ehdokas vaihtui, niin se on lähestulkoon pelkästään sitä, että no niin, sallikaa huono viisi, kamala on kamala. Et ylipäätään sitä, että niin kun, et tuo ehdokas on huono, koska hän näyttää tuolta tai hän on tällainen tai hän hymyilee väärin tai nauraa oudosti. Eikä puhuta siitä politiikasta. Samoin myös Harrisin kampanjassa on ollut tällaisia humoristisia tiedotteita Trumpista. Niin mä mietin, että tätäkö tämä tulee olemaan nyt sitten loppuun saakka. Että tässä niin kun ollaan kuin yläasteelaiset, jotka osoittelee ja sillä lailla, että katot tuolla hassutukka.
Demokraattien toive tavallaan olisi, että Trump pysyisi tuolla linjallaan, jossa hän on niin kuin keskittynyt niin kuin tällaisiin tosi jotenkin lapsellisiin kommentteihin liittyen Harrisiin ja just kommentoimaan ulkonäköä ja kaikkea tällaista, että Trump on tosiaan nyt käyttänyt tätä mollaamista ja siitä huolimatta, että ihan hurja määrä republikaaneja, jotka tukee Trumpia, on julkisesti toivonut, että Trump pysyisi asioissa ja keskittyisi näihin poliittisiin linjauksiin, koska asiaton kampanjointi ei ole paras tapa taivutella uusia äänestäjiä puolelleen, ja jos Trump pitää sen keskustelun tavallaan henkilössä, niin hän häviää sen, koska Harris on pidetympi henkilö, henkilönä ja niin kuin miellyttävämpi mielipidemittauksissa. Että niin kauan kun pysytään henkilöydessä, niin itse asiassa Trump häviää. Ja sen takia Harrisin kampanja ehkä vähän härnääkin Trumpia. Just se on nähty täällä puoluekokouksessa. Barack Obama on näyttänyt käsillään, niin kuin että crowd size kokoa ja kaikkea tällaista, vähän viitata johonkin muuhun kokoon. Ja siinä niin kuin kaiken, että kunnolla viljellään, tökitään Trumpia, että sieltä tulisi jotain niin kuin kamalaa. Ja jotta sitten niin kuin Harrisin kampanja voisi keskittyä sitten asioihin. Ja siis, tai no oikeastaan mä voisin sanoa, että Harrisin kampanjan puolella näkyy se, että tällainen tosi klassinen tyyli, jossa presidenttiehdokas niin kuin esiintyy vahvana ja kyllä niin kuin näyttää, että minä kyllä voin peitota niin kuin Trumpin, ja erityisesti tässä Harris vetoaa tähän syyttäjätaustaansa siihen, että hän tuntee niin kuin rikolliset ja vastassa on rikollinen, kun sitten taas varapresidentin tehtävä on niin kuin viljellä vähän enemmän niitä sellaisia kunnon niin kuin hyökkäyksiä. Ja tässähän oli juuri Tim Walz, joka on Harrisin varapresidenttiehdokas, niin hän itse asiassa keksi ensimmäisenä kutsua Vanceä ja Trumpia kummallisiksi ja tällaisiksi niin kuin oudoiksi poliitikoiksi, joka on sitten nyt lähtenyt oikein lentoon demokraattien kampanjoinnissa.
Sitten jos jossain vaiheessa päästäisiin niihin asiakysymyksiin, niin lyhyesti tiivistettynä, mitkä asiakysymykset olisi niitä, joilla on näissä vaaleissa äänestäjille merkitystä?
Äänestäjille on merkitystä ennen kaikkea, mä sanoisin, että on kolme tällaista pääteemaa, joista yksi on talous, jossa kumpi tahansa ehdokas voi saada talousteemoilla itselleen äänestäjiä, koska talous itse asiassa ei ole mitenkään tosi objektiivinen tällainen äänestä nyt vaan parempaa politiikkaa, koska se on tosi subjektiivinen, että mikä sulle olisi parempaa talouspolitiikkaa. Sitten on naisten oikeudet on iso kysymys. Aborttioikeus on tosi monessa osavaltiossa, myös osavaltiotason vaaleissa ihan niin kuin tosi iso teema, ja siinä tietenkin Harris saa äänestäjiä. Ja sitten kolmas on tietenkin maahanmuuttokysymys ja eteläraja, joka sitten on demokraateille toistaiseksi vähän hankalampi, että mikä se heidän viestinsä liittyen tähän maahanmuuttoon on, kun Trumpilla on niin selkeä tällainen raja kiinni viesti.
Silloin 2020 me puhuttiin paljon kahtiajaosta, ja kun mä just mietin näitä asiakysymyksiä ja toisaalta niitä ei-asiallisia kysymyksiä ja sitä, että millä lopulta on äänestäjille merkitystä, niin silloin viimeksi me puhuttiin paljon siitä, että lopulta harvalla asialla on, koska ihmiset ovat niissä omissa kuplissaan ja he eivät kuuntele sen toisen kuplan edustajia. Tämä ei ole varmaan tämä tilanne muuttunut 4 vuodessa hirveästi.
Ei, nämä kuplat on vaan entistä jotenkin selkeämmät. Että siis kahtiajako ei ole mennyt minnekään, se on vaan pahentunut. Tosin siinä pahentuvan kahtiajaon maailmassa on ehkä vielä isompi osa ihmisiä nyt, kun oli 4 vuotta sitten, jotka on totaalisen kyllästyneitä politiikkaan. Joten sieltä löytyy sitä jengiä, joka pitää niin kuin saada nimenomaan innostettua takaisin mukaan ja takaisin kiinnostumaan.
Mutta onko sitten olemassa aidosti sellaisia ihmisiä, joita näillä asiakysymyksillä voisi vakuuttaa äänestämään eri lailla kuin he ovat ajatelleet? Eli siis onko tällaisia aidosti liikkuvia äänestäjiä vai onko kyse vaan sitten niistä ihmisistä, jotka eivät ole päättäneet tai eivät muuten äänestäisi?
Siis liikkuvien äänestäjien tavallaan kysymys on aina vähän sellainen, että onko se joku niin kuin myyttinen olento, että onko sellaisia oikeasti ja kuinka vähän heitä on, koska yleensä tavallaan kuitenkin on aika selkeä niin kuin taipumus äänestää jompaa kumpaa puoluetta, ja sitten siinä on kysymys vaan siitä, että oletko kiinnostunut äänestää sinä vuonna vai et. Joten, mutta siis ehkä tällaiset ihmiset, keitä niin kuin löytyy hurjasti, niin yksi ryhmä, joka esimerkiksi pitäisi saada innostamaan vaaliurnille, on siis tosi pienituloiset amerikkalaiset, jotka äänestää kaikista vähiten, ja josta siis esimerkiksi demokraateilla niin kuin ensisijaisesti olisi mahdollisuus viestiä heille, jos demokraatit vaivautuisi viestimään ja jalkautumaan nimenomaan näihin pienitulosten kortteleihin. Ja se on ehkä sellainen niin kuin asia, johon mä oon kiinnittänyt huomiota täällä puoluekokouksessa, että vaikka täällä on vaikka kuinka monelle eri äänestäjäryhmälle tosi selkeä viesti, niin, ei ole, niin pienituloisille ei niin kuin suoraan puhuta silleen, että sinä köyhä amerikkalainen, vaan ollaan silleen, että sinä keskiluokkainen amerikkalainen, vaikka siis mun tuntemat köyhät amerikkalaiset ihan identifioituu köyhiksi. Että heidät niin kuin tavallaan jätetään tämän retoriikan ulkopuolelle. Että on näitä isojakin ryhmiä, jotka voisi saada vielä mukaan äänestäjiksi.
Se, mistä me ei ole nyt vielä tässä jaksossa puhuttu, mikä on tärkeä asia. Me ollaan puhuttu nyt, ketä on ehdolla, miten tätä kampanjaa käydään, ketkä ehkä äänestää. Mutta se iso asia on myös se, että kuinka Yhdysvaltain demokratia ylipäätään tällä hetkellä toimii. Eli että mittaavatko presidentin vaalit aidosti sitä, mitä yhdysvaltalaiset haluaa, toimiiko se systeemi. Mä tiedän, että syksyn aikana me tullaan saamaan sulta aika paljon erilaisia näkökulmia ja vastauksia, mutta tiisaa nyt vähän tässä kuitenkin.
Joo, no ehkä tämän syksyn isoin mun tämmöinen oma henkilökohtainen projekti, jota mä oon pienen tiimin kanssa tehnyt, niin on, että vaikka mistä maailma puhuu loppuun, niin mua voi kuunnella podcastissa sitten syyskuun lopusta eteenpäin. Multa tulee tämmöinen kuusiosainen podcast-sarja, joka on vähän niin kuin enemmän tämmöinen narratiivinen, eli ei ole niinkään juttelupodcast, vaan enemmän sellainen, että siinä on mun repparointia ja mun sisäistä monologiaa, jota kaikki tietenkin rakastaa kuunnella, ja sitten näitä haastatteluita, että mä menen siinä podcastissa vähän enemmän sisälle niin kuin amerikkalaisiin ihmisiin, ja mä ehkä saan siinä sen prosessin aikana tietyn aha-elämyksen, jota en nyt tässä vielä paljasta, mutta kuunnelkaa loppuun asti, niin sieltä se sitten selviää.
Tämä on mun unelmapodcast, että mä saan kuunnella sun sisäistä monologiaa ilman, että mun tarvitsee kysyä niitä kysymyksiä, vaan sä tarjoilet sen mulle sitten vaan sellaisena niin kuin kuunneltavana palasena. Mutta ennen kuin kääritään tämä jakso ihan loppuun, niin kun puhutaan siitä, että demokratia on rikki, ei puhuta enää aiheista, syytellään toisia ihmisiä hyvinkin, hyvinkin kovasanaisesti ja törkeästi jopa. Mä kysyin sulta viimeksi, että voiko ne vaalit päättyä kaaokseen, ja sehän ei ollut mitenkään kaukana silloin vaalien aikaan, kun ääniä laskettiin, ja lopulta se tapahtui loppiaisena, kun Trumpin tukijat rynnäköivät tuolloin Capitol-kukkulalle. Mitä sä ajattelet näistä vaaleista? Onko samantyyliset asiat toistumassa vai käydäänkö nämä paremmassa sovussa?
Siis se, mikä on eri tavalla näissä vaaleissa, mikä mun olisi ehkä pitänyt sanoa jo aikaisemmin tässä podissa, se, mikä on eri tavalla kuin vuonna 2020 näissä vaaleissa, on se, että vuonna 2020, kun mä jututin silloin heti vaalien jälkeen jotain Trumpin tukijaa, niin he oli vielä silloin valmiita hyväksymään tämän vaalituloksen, ja heidän niin kuin näkemyksensä siitä vaalituloksesta muuttuvasta tämän Trumpin rummutettua, että vaalit oli vilpilliset. Nyt se tilanne on se, että republikaanit jo tosi avoimesti sanoo, että jos me hävitään, niin vaalit on sitten vilpilliset, ihan muutkin kuin Trump sanoo niin, ja niin myös nämä kannattajat ajattelee. Ja tämä on tosi vaarallista. Ja siis me puhuttiin silloin väkivallasta, ja Yhdysvalloissa on edelleenkin aina, täytyy muistaa, että täällä on jengillä aika paljon aseita, se ei ole mennyt niin kuin mihinkään. Se, mikä ehkä niin kuin mä voin vähän tuudittaa suomalaisia tiettyyn turvallisuuden tunteeseen siinä mielessä, että järjestäytynyttä isoa väkivaltaa on Yhdysvalloissa edelleenkin tiettyjen ryhmien hankala järjestää ihan sen takia, että täällä on niin iso turvallisuuskoneisto, mutta sitten tästä yksittäiset tyypit, jotka esimerkiksi yrittää ampua Trumpin kampanjatilaisuudessa, niin heitähän sitten löytyy. Eli siis tunteet on tosi korkealla, nämä tuntuu aidosti tosi kohtalokkaalta nämä vaalit sen suhteen, että ihmiset kummallakin puolella ihan aidosti ajattelee, että jos toi toinen puoli voittaa, niin tämä koko maa saattaa tuhoutua tavallaan. Et se on niin kun se lähtökohtainen tila, ja ehkä voi myös tiisata, että tästä lähden liikkeelle myös podisarjassa, jossa on ekassa osassa aika kova haastattelu liittyen nimenomaan tähän väkivaltaan ja sellaiseen, että sitä sitten odotellessa, kuulkaa.
Todellakin sitä odotellessa, mutta vielä lopuksi pakko kysyä viitaten kesän tapahtumiin, josta on puhuttu. Oli siis vähällä, että toinen Yhdysvaltain presidenttiehdokkaista olisi jopa murhattu kampanjatilaisuudessa. Donald Trumpia kohti ammuttiin, hänen korvaansa osui, niin onko tässä varauduttava siihen, että jotain tällaista voisi vielä tapahtua näiden tulevien kuukausien aikana tai vaalien jälkeen?
Siis musta tuntuu, että tämä on taas tällainen Iida ennusta vaalien tuloskysymys. Nyt sori Jenny, mutta siis niin kun, ja siis mä en tiedä, että miten siellä Suomessa pitäisi varautua tähän, mutta siis mä voin kertoa, että mä itse olin vielä lomalla ja mä olin sellainen ainoa viikonloppu, kun mä oikeasti olin niin kuin kännykkäverkon ulottumattomissa. Mä olin sellaisessa saaressa täällä, missä on villihevosia, missä ei kännykkäverkko toimi. Et mä en ollut todellakaan varautunut siihen, että juuri sinä viikonloppuna presidenttiehdokasta, entistä presidenttiä yritetään niin kuin ampua tai häntä kohti ammutaan. Niin että siis, että lähtökohtaisesti totta kai tilanne on todella kireä ja niin kuin voi olla väkivaltaa ja voi olla, mutta tässä voi tosiaan kaikenlaista tapahtua ja siis Yhdysvalloissahan puhutaan aina sellaisesta lokakuun yllätyksestä, että ennen vaaleja voi vielä lokakuussa tapahtua jotain yllättävää, että jäädään odottelemaan lokakuuta, että mikä se yllätys sitten sieltä on, kun tässä on ollut ihan tarpeeksi yllätyksiä jo tälle vuodelle.
Se oli tosi hyvä, että mä kuitenkin vastasin puhelimeen sinä yönä, kun sä olit niiden villihevosten kanssa siellä saarella.
Joo. Tiesittekö te, että villihevost yrittää syödä sun sipsit, jos sulla on ne kädessä? Se ei ollut oikein niin kuin mä siellä sitten, kun selviydyin hevosistani ja olin kännykkäverkon tavoitettavissa, niin sitten kävi ilmi tämmöinen pikkuinen uutinen, joka oli tapahtunut, kun mä olin siellä telttailemassa.
Toivotaan, että ainakaan tämän tyyppisiä yllätyksiä ei näihin vaaleihin liittyen tänä syksynä eikä sen jälkeenkään saada, mutta kuten tuossa alussa sanoin, niin tämä vaalispesiaali ei jää tähän, vaan tulee vielä jaksollinen näitä juttuja, joissa me toivotaan, että te kuuntelijat laittaisitte meille kysymyksiä, täsmäkysymyksiä Iidalle tai sitten sellaisia teemallisia ajatuksia, mistä te haluaisitte kuulla lisää ja aivan viimeinen MMP, mistä maailma puhuu jakso. Älä itke vielä, itketään sitten ensi kerralla. Mutta se tosiaan käsittelee edelleen näitä vaaleja ja te saatte kysyä Iida Tikalta, Yhdysvaltain kirjeenvaihtajalta.
Mitä jos te saisitte kysyä myös Jenny Matikaiselta, juuri aloittaneelta Ruotsin kirjeenvaihtajalta?
Puhutaan siitä sitten, kun mä saan jalkani sinne Tukholman maaperälle. Mutta sano Iida vielä, että minne niitä kysymyksiä voi laittaa. Ainakin jenny.matikainen@yle.fi tai mut löytää nimellä myös Instagramista, jos sellaista käyttää.
Joo, mulle Insta on mieluiten kysymykset. Mun tili on Itikka.
Idalla on kyllä ehkä maailman paras Instagram-handle ja se on myös helppo muistaa. Eli sinne kysymyksiä tai mulle sähköpostilla tai Instagram käy myös. Me toivottaisin kysymyksiä tämän kuun loppuun mennessä, niin ehditään käydä niitä sitten myös läpi. Minä olen Jenny Matikainen. Tämä oli toisiksi viimeinen Mistä maailma puhuu -podcast, mutta palaamme vielä 2 viikon päästä torstaina.